galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab talaada ah bisha juun waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voa somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dood lagu lafagurayo suurtagalnimada in ciidamada soomaaliya ay ammaanka soomaaliya kala wareegaan amisom ayaa muqdisho ka soconaysa.
magaasha arag wadaagga magaal aan u bixinay oo badanaa aan ugu yeerno dadka mawaadiicda qaar u dhuun daloola oo madaxda ah si ay bal fikra uga bixiyaan arrintaas. maantana waxaan u ballannahay ama dadka u ballaminay in dowladdu ay sharaxdo waxa ay ugu yeertay qorshaha kala guurka.
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dilkii ugu badnaa ee hal mar meel keliya loogu geysto ciidamo soomaali ah.
ciidamada taliya frontigaas ciidamadii ku jiray fronte jigjiga jinacsan ilaa iyo dhinacaas jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray hargeysa looga diray anagu ma aqaani saxeexay ma salxaan baa saxeexay oo taliyakay baa ahaa ma soontar baa saxeexay oo ahaa wasiirkii gaashaandhiga ma geelaa saxeexay oo ahaa abaandeeyii ciidamada.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kulan uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo looga hadlayo xasaradaha dunida ayaa maanta ka furmay magaalada oslo ee waddanka norway.
qaramada midoobay oo soo saartay warbixinteedii sannadlaha ahayd ee dadka barakacyaasha dunida.
dooda gaaban barnaamijka muuraha maraykanka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa gaaray maanta magaalada beijing ee dalka shiinaha halkaas oo uu faahfaahin kaga bixin doono shirkii isbuucii hore uu la yeeshay madaxweynaha maraykanka donald trump kaas oo ka dhacay dalka singapore. booqashada kim ee shiinaha oo laba maalin qaadan doonta ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu dalkaasi ku tago sanadkan. ammaanka ayaa aada loo adkeeyey caasimada beijing oo ay ku jiraan wadooyinka gala xarunta martida ee dadka madaxda shiinaha booqanaya ay ku qaabilaan halkaas. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha geng zhuang ayaa warfidyeenka u sheegay in beijing ay rajo ka qabto in booqashada kim ay xoojin doonto xiriirka labada dal si nabadgelyaa iyo xasiloonina loogu soo dabaalo guud ahaanba gobolka. shirkii isbuucii hore dhex maray kim iyo trump ayaa ahaa kii ugu horreeya noociisa ee dhex mara hogaamiye kuurida waqooyi ka socda iyo madaxweyne maraykana, iyadoo labada hogaamiye ay isku raaceen in gacanka kuuriya ay ka dhigaan meel ka madax bannaan hubka nukliyeerka.
ciidamada dowladda yemen ee sacuudigu ay taageeraan ayaa maanta weerar culus ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada mucaaradku ay haystaan ee xudeyda. goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarka la fuliyey iyadoo ciidamadu ay taageero ka helayaan duqeymo xoogan oo lala beegsaday fariisimaha mucaaradka xuutiyiintu ay ku leeyihiin garoonka. toddobaadkii tegay ayaa isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyey waxa ay bilaabeen weerar cirka iyo gantaale ah oo ka dhan ah mucaaradka xuutiyiinta iiraan ay taageerto, ayagoo isku dayaya in ay mucaaradka ka ciiriyaan magaalada xudeyda oo ay maamulayeen labadii sano ee tagtay. dekedda magaalada xudeyda ayaa muhiim u ah dhaqaalaha dalka yemen, waxaana laga soo dejiyaa 70% dhammaan badeecadaha dalkaasi yimaada. sacuudiga ayaa ku eedeeyey xuutiyiintu inay dekeddaasi u adeegsadaan inay ka soo dejiyaan gantaalo kadibna ay ku weeraraan dhulka sacuudiga.
cod maqal oo la sii daayay isniintii ayaa waxa uu kiciyey dareenka dad aad u badan kaasoo laga dheehanayay ilmo yar oo aan si aan kala joogsi lahayn ugu oynaya waalidkooda baryayna in aan la kala reebin iyaga iyo waalidkooda kadib markii ay qabteen ciidamada ilaalada xuduudda maraykanka ee dhinaca koonfur galbeed ee mexico. codkan oo 8 daqiiqa ayaa waxaa sii daayay probablika oo ah warbaahiye madax bannaantaas oo codka ka heshay qareen oo isaguna dad kale way isuu gudbiyeen. codka la duubay oo dareenka watay ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa ilmo yar oo 6 jira kana soo jeeda el salvador. kaasoo mas-uuliyiinta Mareykanka ka codsanaya in loogu yeero eedadiisa si ay uga soo saarto xarun lagu hayo dadka sida sharci darrada ee dalka Mareykanka ku soo gala. Madaxweyne Trump ayaa difaacay siyaasadda maamulkiisa ay ku kala reebayaan waalidka iyo caruurtooda ee kasoo gudbaya xadka Mexico. Waxa uu sheegay in Mareykanku aysan noqon doonin xero soo galooti iyo xarun dadka qaxootiga lagu hayo midna.
Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadkii ugu badnaa abido gaaraya 68.5 milyan oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan sanadii tagtay sababo la xiriira dagaalo, rabshado iyo dhibaateyn. Filippo Grandi oo ka tirsan hay-adda UNHCR ayaa maanta wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva in tirada qaxootiga dunida ee sanadkii 2017 ay 3 milyan ka badan tahay tii sanadii 2016. Waxa uu sheegay in ka badan 16 milyan oo qaxooti cusub ah la barakiciyey sanadii tagtay sababo la xiriira dagaalo weli socda iyo xaal weli loola yahay dagaalada oo cadaadis ku haya dadka rayidka. Grandi ayaa sheegay in 3 meelood 2 meel dhammaan qaxootiga ay ka barakaceen dalal kooban oo ay ku jiraan Afghanistan, Suuriya, Koonfur Suudaan iyo Jamhuuriyadda Demoqraadiga ah ee Kongo. Waxa uu sheegay inay ogaadeen in 85% dhammaan qaxootiga dunidu ay ka yimaadaan dalal sabool ah ama dhaqaale dhexaad ah, taasi oo meesha ka saareysa sheekada ah in tani ay tahay xasaradaysata dalalka hodanka ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA.
waxaa isguraya waqtiga la qorsheeyey in ugu dambeysa ciidamada AMISOM ay uga baxaan dalka Soomaaliya marka la gaaro sanada 2020, laakiin qaramada midoobay midowga Afrika iyo dalalka deeqda bixiya ayaa bilihii u dambeeyey dib u eegis ku sameynayay suurtagalnimada ah in waqtigaasi kooban in ammaanka lagu wareejiyo ciidamo Soomaaliyeed oo tababaran oo qalabaysan ammaanka dalkoodana hanan kara. Dowladda Soomaaliyana waxay dhowr mar xaqiijisay in ay ku joogto qorshaha istaraatiijiyaddan oo ay ammaanka kula wareegeyso. Haatan waxaa magaalada Muqdisho ka socda kulan ay soo qaban qaabisay hay-adda cilmi baarista Heritage oo aqoonyahanno iyo marti sharaf kale ay ku falanqeynayaan arrinta suurtagalnimada ah in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan ammaanka dalkooda. Jamaal Axmed Cismaan ayaa kulankaasi oo hadda socda ka wareystay madaxa hay-adda Heritage Cabdirashiid Khaliif qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuuna kula xiriiray.
Waad mahadsan tahay Macad Heritage. Maxaa la yeelay labadii bilood mar baan waxaan qabanaa madalsha aragti wadaaga magaal aan u bixinay oo badanaa aan ugu yeerno dadka mawaadiicda qaar u dhuun daloola ama madaxda ah si ay bal fikra uga bixiyaan arrintaas. Maantana waxaan u madlannahay ama dadka u ballaminay in dowladdu ay sharaxdo waxa ay ugu yeertay qorshaha kala guurka oo ama transitional plan ay dhahaan oo amniga ku saabsan, nafarkiisuna yahay in amniga laga wareejiyo AMISOM dalkan oo gacanta Soomaalida kusoo wareego. Taasaan ugu yeernay inay sharaxaan xildhibaanna howlahaas gudiyada amniga baaxadan ku jira un yeernay, madaxda dowladda oo amniga ka shaqeysa un yeernay, aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo shacabkana waa u yeernay si adigoona bal waxay amniga siday u arkaan iyo siday u dejiyeen inay ka hadlaan sharxaan dadkuna ay tala iyo tilmaamba ka bixiyaan si arrintan ay la tahay.
Waa gartay marka adinku ka heris ahaan maxaydan la tahay xilligan?
Horta anagu amniga hadda ka hor daraasan kasoo saarnay 2015-kii ballaaran oo AMISOM aan ku fiirinay. Daraasadaasna waxaan yidhi AMISOM si ay dadaal fiirin kartay waa samaysay, shabaabkii iyaduna isku barbar dhaceen. Marka waxaa loo baahan yahay dadka hordhaka amnigiisa in la sugo in ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo tababaran oo lagu dhan yahay la sameeyo, kaasna isii ay u baahan yihiin iyo taageero ama dowladda Soomaaliyeed ha noqoto iyo kuwa gobolada ama adduunka noqoto la siiyo. Marka anagu taasaan aaminsaneen in amniga Soomaaliya ay Soomaali un xasilin karto. Dowladdan iyo maamul goboleedyaduna waa iyagii shirar badan ilaa shirkii London May 2017-kii ilaa hadda kii u dambeeyay bay dhaba ay ku arrimaha abniga iyo qorshe Soomaaliyeed ay ka hadlayeen. Haddana haddii hal sano iyo bar ku dhawaabi dowladdu jirtaa, xamar waxaa moodaa dadaalo badan iyo xoogaa maaragtay arrinta in xoogaa yar ayaamahan xamar xoogaa dadku ay neefsadeen inkastoo jeeskii aada loo xirxiray, laakiin gobolada hadda wax hadda magaalo cusub oo la xiriyay waxaas ma jiraan. Marka bal inay qorshahan sharxaan oo maaragtay magaalooyin badanna waa go-doonsan yihiin, gobollada laftigooda waxay leeyihin ama goboladyaan hayo dalkii boqolkiiba sagaashan annaga tabada gacanta ku hayna. Qorshahan hadda ay hayaan oo gacanta sheegeen inay ku hayaan ama isla afkarteenna waa qorshe ay isa suran yihiin dowladda dhexe iyo kuwa goboladyadu. Muddo badan hadal baa la waday iyo kale ee sheegasho. Marka hadda in bal fulintii sidii wax loo fulinayo dalka amnigiisa loo sugahayo, dowladdii hadda laba sano ku dhawaadii waqtigeedii ka qaadatay ama sanadii barbadeh inta hartay say waxyeelhayaan inay sharxaan, dadkuna ay dad badan xoogaala u yeernaya waxay ku saxsan yihiin iyo waxay ismootiyeen la dareensiiyo. Marka afkaar wadaagaas aanu madaxda qaranka u yeernay intii noo timaada iyo dooda shacabka dhex maraysaan qaban doona insha allah, wixii kasoo baxana waa sugi doona maanta.
Marka la eego shirkii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ay baydhaba isugu yimaadeen, waxyaabii laga hadlay amniga ayaa ku jiray. Sida adiguna aad ka dhawaajisay marar badan, waa laga hadlay arrimaha amniga. Marka ma kuu muuqataa in xilligan Soomaaliya ay diyaar u tahay ama ay u diyaar garoobayso ugu yaraan inay ciidamada kale ee Afrikaanka ee waddanka jooga muddada 12 sana ay kala wareegaan amniga guud ahaanba?
Arrintaas Soomaalidu way ku qasban tahay amniga inay amnisoon in bay awooddaa inay hubkaanto iyo ciidan meelaha waaweyn ee dekad iyo airport iyo meelo madax dagan tahay baarlamaan iyo xoogaa nafis la siiyo. Laakiin dalkan cidda xoreysa amni ku sugi karta waa Soomaali. Meelo ka hadda Soomaali ay amni ku sugaana waa jiraayo, sida hadda gobollada qaarkood Puntland oo kale, Soomaaliland xataa laftigeeda Soomaaliland ba amnigeeda 20 sano ka badan haysatay. Marka Soomaaliduna hadday danteeda usoo jeensato amniga way sugi kartaa, sida hadda meela kala duwan ba hadda Soomaaliland Puntland ba amnigooda ay sugteen. Amnisoona hadda waa badaashay, lacagtiina waa laga jarjaray inay baxdo, waa iska rabaan 10 sano hawshan ku qaadatay. Marka taasna hadda amnison waa u diyaar. Khasabnaha hal mar inay 23,000 oo ciidan baxaane, waxaa dhici karta Soomaalida in maaragtay hadda meel lagu wareejin karo. Markii un Soomaali amni ay ku mideysan tahay ilaa degmadii, ilaa shacabkii, ilaa dowladdii, ilaa nabad goboleedkii, waxaa laysla ogol yahay laguna wada qanacsan yahay loo dhaqaaqana. Waxaan isleenahay waa marka loo sii dhawaaday in Soomaalidu amnigeeda ay gacanta ku qabsato. Wax fududta ma ahan oo hadda 11 sano ugu dambeeyey ilaa dowladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa hadda waxa sameyn waayey. Hadda macnaha hal mar sida lagu sameyn karana laftigeedu waa wax in la fahmo loo baahan yahay. Marka qab waqtigii qaadanaysa waana lagu khasban yahay amisana inay baxdo hadda 1,000 ama 2,000 la baxdo wey waa lagu heshiiyey. Soomaaliduna talaan hayna waxaan isku darsanay wixii loo baahan yahay waa cadeynay. Marka waxaas in imaan soo bandhiga ama ka sugeyna taasi ku hayeen. Marka waa arrin laguna khasban yahay, loo dhaqaaqana lagu khasban yahay waqtigeedana la gaaray.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif, madaxa hay-adda Heritage oo qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ugu waramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
magaalada Oslo ee waddanka Norway waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka madasha Oslo ee looga hadlayo dejinta xasaradaha caalamka. shirkan ayaa waxaa wadajir u furay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway uu shirkan matagelinaya. wariyaha V O A London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo, waxaana uu wax ka weydiiyey shirkaasi maanta ka furmay magaaladaasi.
shirkani runtii waa shir sanadla ah oo sanadkii mar dhaca, waxaana lagaga hadlaa wadamada qulqulabaha iyo xasaradaha ay ka jiraan had iyo jeer lagu magacaabo dunida saddexaad iyo sidii xal loogu heli lahaa. sanadkan runtii waxaa kasoo galaya waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, Soomaaliyana qayb bay ka tahay. waxaa annaga si gaara noo farxad geliyay haddaan nahay jaaliyadda Soomaalida reer Norway in uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ah xubin ka ahaan jiray ama kana ah weli jaaliyadda Soomaalida Norway uu kasoo qayb galayo, wuxuuna kamid yahay shir guddoonka ururka, ayuu kamid yahay shir guddoonka shirka ayuu kamid yahay. marka runtii waa shir farow dhici jiray. waxaanu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Norway ayuu la kulmay oo ay runtii dee waxyaalo kala duwan oo dhinaca horumarka iyo ka wada hadleen. waxa runtii su-aalihii taa ka daawanayay dhinaca barta baraha bulshada ee ra-iisul wasaaraha la weydiiyey kamid ahaa arrimo ku saabsan dhinaca integration-ka iyo shacabka Soomaalida halkan reer Norway dadka degan, caruurta lagu celiyo dalka oo had iyo jeer la sheego ama la sheegayba ama caruurtu ay sheegeen dhibaato loo geysto iyo xeelad la mid ah ayaa la weydiiyay.
Waa waa soo noqon doona arintaas ku saabsan Norway iyo Soomaalida degan, laakiin marka la eego shirkan waa shir si gaar ah looga hadlayo dalalka xasaraduhu ay ka jiraan iyo sida ugu haboon ee looga hortegi karo. Soomaaliyana dalalkaas ayay ka mid tahay. Inkastoo shirka weli uu socdo, haddana maxaa marka la eego Soomaaliya is leedahay si gaar ah ayaa diiradda loo saari doonaa?
Waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo shirku horta waa shir xidhan, waxaan aad u rajaynayaa in diiradda la saari doono bal dhinaca maaragtay dee securityga ama nabadgelyada, marka hore xasiloonida dalka in xoogga la saari doono. Ra-iisul wasaarena wuxuu ka mid yahay guddiga hoggaanka jeerinka, marka waxaan jeclahay in arintaas laga aad looga hadli doono horumarinta iyo nabadgelyada, waayo Norway runtii qayb bay ka qaadataa hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta. Waxay kale oo iyana xoog saartaa. Waan jecelahay in la eegi doono bal sidii madaxtooyada ama xafiiska ra-iisul wasaaraha ay u heli lahaayeen model ah inay u dhigmaan Norway oo kale habkay u shaqeeyaan, hab u dhow inay u shaqeeyaan. Oo hore waftiyo horaan noogu yimiyo arrintaa baaday oo dhallinyaro waxbaratay ah. Ra-iisul wasaaraha socdaalkiisa waxaa ku weheliya wasiirka maaliyadda Mudane Bayle iyo dhallinyaro kale oo xogeynta ah. Marka runtii waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo in arrintaa dhinaca horumarinta iyo dhaqaalaha in la saari doono xoogga, iyo annaga reer Norway ahaan ayaamahan waxyaalahan aad u qiimeyna waxaa ka mid a abaaraha aan istaagayna soo noqnoqda ee dhibaatada u keenaya dalka u keenay Soomaaliya iyo shacabka, intaa iyagana waxna lagala qabto iyo si dalka dib infrastructure-ka loogu dhisi lahaa ay Norwayna uga soo bixi lahayd.
Waa gartay arrinta ku saabsan Soomaalida iyo inaanay weli bulshadii sidii loo baahnaa aanay u dhexgelin iyo waxyaabaha aad hadday ka dhawaajisay, miyaa laga wada hadlay iyaga?
May runtii waa arrin baa jirta baryahanba culays badan runtii nagu haysay kadib markii telefishinka qaranka Norway ay soo wareysteen caruur ama dhalinyaro caruur Soomaaliyeed oo dalkii hooye ku nool oo markaa iyaga jirdil lagu sameeyey oo taasina ay maaragtay abuurtay dhinaca tensionka meediyada uu aad kor ugu kacay. Marka taas waxaan maanta dhageystay in ra-iisul wasaaraha isagoo la taagnaa wasiirka arrimaha dibadda Norway su-aal laga weydiiyey arrimaha dugsiyada dhaqan celiska ah ee aan runtii xiriir badan la lahayn Islaamka. Dhibku wuxuu ka taagan yahay Quran schools baa layidhi ayaa lagu magacaabaa, kanu meediyada isku fahmi la-aanay waxa weeye qur-aan iskuulada ama dugsiyada qur-aanka ama arday qur-aantu waa wax ka duwan goobahan iminka la samaystay ee dhaqan celinta loo bixiyey oo business ah oo dadka runtii lagu majal habaabiyo caruurna dhibaatooyin lagu soo geystay. Marka ra-iisul wasaaruhu si cad ayuu uga hadlay, waxaanu yidhi ilma Soomaaliyeed ama Norway ha joogo ama ha joogo Soomaaliya lama ciqaabi doono, arrintaana baaritaan baanu ku samaynayna.
Waa gartay. Marka ma la filayaa in ra-iisul wasaaraha uu la kulmo jaaliyadda?
Ha, ra-iisul wasaaruhu haddii ilaahay idmo ra-iisul wasaaraha anigu iyo Xasan Cali Khayrba runtii waxaanu nahay aasaasayaashii aasaasay ururka ardada Soomaaliyeed oo la yidhaaho SSF Somali Student Association. Haddaba shir ayuu waxaa soo qaban qaabinaya maalinta Arbacada 5-ta galabnimo meel galbeedka magaalada ku taal hotel weyn Leaton, halkaasoo ilaa 800 qof iman karaan ayaa ururka ardada Soomaaliyeed ee Norway soo qaban qaabinaya. Ra-iisul wasaaruhu halkaas ayuu khudbad ka jeedin doonaa, su-aalahana kaga jawaabi doonaa, wuxuuna joogi doonaa muddo u dhexaysa ilaa 3-4 saacadood ayuu noo imanaya, waxaana mas-uulka ururka ardada Soomaaliyeed ee Norway oo ka mid ahaa aasaasayaashii iyo hogaamiyaashii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
Kaasi waxa uu ahaa Baashe Maxamed Muuse oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo, magaaladaas oo martigelinaysa shir looga hadlayo arrimaha xasaradaha caalamka ee Soomaaliyana ka qayb galayso iyo qaramada midoobay. ayaa waxa uu la hadlayay Baashe wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dhinaca kalena shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee arrimaha barakacyaasha dunida. UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka ay dagaaladu ku qasbeen inay guryahooda ka barakacaan, dhibaatooyinka loo geysto iyo guud ahaan rabshadaha hubaysan ee ka dhanka ah ay gaareen heer aan hore loo arag sanadkii lasoo dhaafay ee 2017 ilaa 68.5 milyan oo qof ayaa lagu dhibaateeyey dalalka ay ku nool yihiin. Wariyaha V O da uga soo waranta dalka Switzerland Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva waxaana warbixintan inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Sanadkii la soo dhaafay ayaa tirada dadka qasabka loo barkeeyey ay ka badan tahay 3 milyan sanadkii ku horreeyey. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay in dhibaatooyinka ugu daran ee kororka tirada qaxootiga ay ku jiraan ku dhowaad 700,000 oo qaxootiga Rohingya oo u soo tallaabay dalka Bangladesh iyagoo ka soo cararay colaadda dagaalka sii kordhaya ee Suudaanta Koonfureed, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo xaaladda ka sii daraya ee Venezuela. Madaxa hay-adda qaxootiga Filippo Grandi ayaa wuxuu sheegay in 85% qaxootiga ay yihiin sabool xaaladoodu aad u liidato, iyagoo dalalka soo koreyana ay la daala dhacayaan lana halgamayaan siday u daryeeli lahaayeen dadkaasi.
It should be an element dispelling the perception, the notion that is so prevailing in many countries that the refugee crisis.
Aragtida dalal badan ay qabaan ee ah in shidada iyo dhibaatada dadka qaxootiga ah haysata ay tahay mid saaran dunida qaniga ah ayaan sidaasi ahayn. Waxaana shidadu ay tahay mid haysata badi dalalka faqiirka ah oo sii soconaysa, iyadoo qaxootiga ay ka tagayaan dalal sabool ah ayna aadayaan dalal kale oo sabool ah, qaarna ayba yihiin barakacyaal.
So people from poor countries moving to poor countries or staying within their country but as displaced.
Xog ayaa muujinaysa in 3 meelood oo 2 qaxootiga adduunka ay ka yimaadeen 5 dal oo ay ugu horeyso Suuriya, waxaana soo raaca dalalka Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Afghanistan iyo Myanmar. Warbixintu waxay sheegaysaa in dalka Lebanon uu martigeliyo qaxooti aad u tiro badan, laakiin dalka Turkiga ayaa isaguna 4 sanadood oo isxiga hooy u noqday qaxootigii ugu badnaa dunida oo ka badan 3 milyan oo qaxooti ah oo badankood ka yimid Suuriya. Hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay in 40% ay hoos u dhacday sanadkii lasoo dhaafay tirada qaxootiga ay dalalku doonayeen inay u ogolaadaan inay dib u dejin u sameeyaan qaxootigaasi.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Danduri oo nala socodsiinaya warbixintii Liza Shaliin ay kasoo dirtay magaalada Geneva.
Horaantii sanadkii 1978-dii ciidamada Soomaaliya waxay gudaha ugu jireen weerarkoodii ay hore ugu sii socdeen Itoobiya. Dhinaca kale, dowladda Itoobiya oo ay taageerayaan xulafada Ruushka, Kuba, Yemen iyo waddamo kale waxay weeraro ku qaadayeen fariisimada safka hore ay ku leeyihiin ciidamada. Ciidamada cirka ee Itoobiya ayaa duqeeyay saldhig ku yaalla meel ku dhow jigjiga, iyagoo waxyeelo culus gaarsiiyey ciidanka iyo taangiyo ay Soomaaliya lahayd. Intii uu dagaalkan socday, waxaa dhacay fal ay saraakiisha sare ee ciidamada dowladda Soomaaliya ku khaarijiyeen askartii ugu badneyd ee Soomaaliya oo hal meel lagu wada dilo. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista, waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Iyadoo meel xasaasi ah uu marayo dagaalkii ciidamada Soomaaliya ay kaga jireen dhulkii Soomaali Galbeed, haatanna loo yaqaano gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, ayaa taliyaasha ciidamada ee Soomaaliya waxay ku dhaqaaqeen tallaabo aan hore loo arag oo ahayd inay khaarijiyaan tiro badan oo ka tirsan ciidamada militariga. Taariikhyahanno iyo dad kale oo xogogaal ah waxay ii sheegeen in tirada saxda ah ee dhimatay ay ahayd 83. Dhinaca kalese waxaa la isku waafaqsan yahay in dilkaasi uu dhacay kana dhacay meel u dhow deegaanka Garab Case oo aan ka fogeyn magaalada Jigjiga. Qaar ka mid ah saraakiisha xilligaasi joogtay iyo qoraalada laga sameeyeyba waxay muujinayaan in dilkani uu dhacay horaantii bishii Maarso sanadkii 1978. General Maxamed Nuur Galaal waxa uu xilligaasi ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Soomaalida ee hoggaaminaya howlgallada. Waxa uu sheegay in dabayaaqadii bishii Janaayo laga soo bedelay furinta hore ee dagaalka, laguna soo celiyay magaalada Muqdisho, laakiin waxa uu haddana la socday dhacdadaasi iyo sidaa u dhacday. Waxaana uu sheegay in ciidamada la dili doono loo soo xulay qaab khiyaano ku jirto.
Qaar baa ciidamada taliya frontigaas ciidamadii ku jiray fronta Jigjiga ee Jinaax Xuseen ilaa iyo dhinacaas Jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray Hargeysa looga diray, anagu ma aqaanin saxayahay ma salxaan baa taliya ka ilaaha ma sawantar baa saxayahay oo ahaa wasiirkii Gaashaandhigga. Magel saxayahay oo ahaa abbaandooyihii ciidamada saddexduba meeshay joogeen. Telegram saasaa loo diray ayaa la diray oo laleeyahay ragga ragga ugu geesisan oo ugu wadanaysan oo ugu maaragtay disibliinka fiican soo qora waa la dalacsiinayaa. Sees waa la soo qoray iyagoo ewer tirama horema ayan cayaman 83 bay noqdeen wixii taleeyaarkii ay soo qoreen oo galaado kasta leh, yacni oo saraakiil xigeen oo ah oon saraakiil ku jiri dhinac waa lagala maraacay, mishiinka lagala raacay, banaan cad meelay u cararaana male finish halkaasaa 83 lagu dilay dallacaadii sidaas ayay noqotay.
Sababtu maxay ahayd?
Sababta ayaga og, laakiin waxaan maaragtay aan dareensanahay fikradaas inay maxamed siyaad ka socotay isaguna inuu maaragtay markii maaragtay dagaalkii soo cuslaado midowgii sowiyeti waasow baxta oo dhan ay meeshii soo qaraysatay ayaa mna layska dhaadhiciyay ciidankaasoo soo jaba hadduu soo noqdo maxamed siyaad inuu iska dhaadhiciya umalaynaya hadduu soo noqdo meesha waa kaa oo inqilaab ayaa waa ku eryaya meesha laga qaadayo.
Korneel Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu ahaa abaanduulaha taliska madaficda goobta. Waxa uu ii sheegay in dilkaasi uu qayb ka ahaa minjaxaabin ku socota ciidanka. Waxa uu isagu goobjoog u ahaa qaar ka mid ah amarada la bixiyey oo uu arkayey inay ahaayeen kuwa halis gelinaya nafta askarta Soomaaliyeed iyo istaraatiijiyadii dagaalka. Waxa uu aaminsan yahay in boqongoynta lagu sameeyey ciidanka iyo dilka ay isla xiriireen ayna qayb ka ahaayeen shirqool hoose oo loo maleegayay ciidanka Soomaalida.
Waxaa jibiyey ciidankaas qorshe naga qarsoon. Haddii aniga aan rasaas ku weydiist oo aad rasaas la'aan i dhigtay oo aan raashin ku weydiist oo aad raashin la'aan i dhigtay, ciidankii ma adiga taliyaha ahaa jibiyey oo aagan hogaaminay oo waday mise anaa jibiyey? Adaa jibiyey. War madfaca see meesha looga qaadayaa, baabuurkan see looga wadanaya? Laakiin sabotaaj ma garan markaa iyada.
Okay,
gadaal baan ka gartay niyo.
Way minjaxaabinta dadka mas-uulka ka ah miyaad ka hadli kartaa?
Minjaxaabinta dadka mas-uulka ka waa dadka naga sarreeyey oo na xukumay.
Oo ay ka mid yihiin?
Haddii markaasi aan xukumay anaga, iska maqneed ma jiro. Ciraa joogay, galaal baa joogay, waxaa joogay mataqaanaa samatar. Laakiin hebel kuma dhahayo, hebel aan dhiibi amarkan kuma dhihi karo. Waxaa laga yaabaa ayaga dhexdooda inay iska warqabin. Waxaa laga yaabaa gacan kale oo ka baxsan oo saraakiisha sarsare oo hoggaanka dagaalka waday in laisku xirnaa oo la raba in ciidankan uu jaba la fashilmo dagaalkan raalli laga heen. Laakiin dhallinyaradan oo junior officerka kabtanada iyo mijirada iyo saraakiisha waaweyn qaarkood rootigan liisoo diraaya arrintan lama socdaan.
Gaashaan la sare Daawuud Cabdulle waxa uu ahaa madaxa kabka ama dayactirka baabuurta, waxaana uu taliye ka ahaa qayb lagu magacaabo Baadham 3. Waxa uu xilligii dilkani u dhacay oo ku sugnaa degmada Galaalshe, waxaase uu ka mid ahaa saraakiishii diiday inay qayb ka noqdaan inqilaabka la sheegay inay ka shaqaynayeen saraakiisha ciidamada qaarkood. Waxa uu isagu si toosa farta ugu fiiqay oo uu dilka askartaasi la xiriiriyey saraakiishii hoosta ka qorsheynaysay inqilaabka, gaar ahaana Gaashaan la sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Cirro oo ahaa taliyihii kulmiska jigjiga.
Arrintaas waxa hogaaminayay oo aas-aaskeeda iyo hoggaankeeda walahay ninka ehelliyda, laakiin waa lagu waa lala aqbalay ma garatay. Waxaa jirto maamaah oo Raashiyan ah oo la yidhaaho Kacaanka, waxaa dila Kacaan Diid, wuxuuna ku dilaa gacanta Kacaanka nin Saxdaan kuu dilciyo. Ninka Wadaniga waxaa dila Wadani Xume, wuxuuna ku dilaa gacanta Wadaniga. Marka taasay aheeday dowladda waa lagu dilay, laakiin waxaa lahay dilka ninkan kuu sheegay.
Kabacdina dilku soo dhacay,
dilka dee wuxuu dhacay waa la isku yimid goor barka beebeyaal iyo waxba lagu wareejiyey, waa la rigeeyey kala baxaa la yidhi hal tilaab horey gadaal, waa kow laba kow laba kow laba oo kale, kowna waa la dilay, labana waa la dhaafay. Taas waxuu dhacay.
Dadka qaar baa ku dooda askartaa sababta loo dilay inay tahay furintii ay kasoo baxeen. Waxay sheegaan in markii dilkaas u dhacay kabacdi askartii ay ku laabteen furinta intii noolaad.
Fikraddaas ma qabin annaga. Aniga xataa waxaan ka mid ahay dad toogasho lagu xukumay oo badbaaday, laakiin oo nimankii catiir iyo shufuldaare iyo ma garta dayib iyo Hargeysa lagu dili jiray ayaan la xukumay oo inqilaabka diiday. Marka aniga nafteydu dadkaas inqilaabka diiday oo ayaan ka mid ahay aniga iyo wax la mid ana ka badbaadnay ma garatay. Marka jawgu iska kacsan u ahay.
haddaba ciidankaasi la laayama waxaa dilkooda amri hoggaankii ugu sarreeyay ee waddanka sida ay ku doodayaan saraakiisha qaarkood mise dhagartu waxa ay ku ekayd saraakiisha hoose oo iyagu go'aanka qaatay sababta loo dilaysa ma waxay ahayd in hoos loo dhigo niyadda ciidanka soomaalida mise waxaa looga dan lahaa inuu soo dedejiyo afgambi milatari oo saraakiisha qaarkood qorshaynayeen mise waxay ahayd shirqool ay ka dambeeyeen midooda soofiyeti oo galaangal badan ku lahaa ciidamada soomaalida dhismaha iyo tababarkoodana qayb ka soo qaatay gaashaanla sare cabdi salaad cali waxa uu ahaa madaxa hoggaanka sahanka ee ciidamada soomaaliya balse xilliga dagaalku uu socday waxa uu ahaa abaanduulaha kulmiska jigjiga oo ahaa kan jiidiisa uu ka dhacay dilku gaashaanla sare cabdi salaad cali waxa uu ku sugnaa goobta uu ka dhacay dilkaasi ee duleedka garab case xogta uu bixinayaa qayb ahaan waa ay ka duwan tahay tan ay bixiyeen saraakiisha kale aan ku waraystay barnaamijkan waxa uu leeyahay amarka waxaa bixiyey wasiirkii gaashaandhigga ee xilligaasi jenaraal maxamed cali samater
ayarsiga ugu ba-an waxay ahayd sidaa intaan ka hoosyeesto ilaahayna ha nagu toosiyo khaladana ha naga diyo jinjiga ayaan joognay marka maalinta arrintaas aad weydiisay dhici doonto ciidamo badan baa yani ka soo baxay difaacyadii hore ee askaro badan baa iska soo qabqanay magaalada jigjiga soo galay markaasna waxaa nala joogay wasiirkii gaashaandhigga iyo tiim la socda maxamed cali samantar marka maadaama ciidamadaasu amar la-aan ay difaacyadii ka soo baxeen subaxdii waa la fayliyey waxaa lagu fayliyey meeshii taangiyada etoobiya xarunta u ahaan jiday buurta yar lahayd halkaas ayaa lagu fayliyey garab cashe markii la fayliyey ciidan door bay noqdeen oo ilaa 2,000 boqolaalkaas waa xalbi karaa laakiin 2,000 waa huba boqolaal 700 baan filayaa inay qiyaastayda hadda adday ahaayeen dabadeedna amar baa la baxshay siirkii gaashaandhigi go-aan buu qaatay ciidamadaana amar la-aan bay soo baxeen difaacaadkii lagu ogaa ka soo baxeen marka amar buu baxshay wuxuu yiri safkay ku jiraan ciidamadii saraakiishoodu qolo walba saraakiishoodu waa hortaagan tahay kuwihii soo baxay marka amar buu baxshay wuxuu yiri sida koob ha lagu sameeyo koob 2-3 ha laga dilaaco lambarka 30aad qofka soo noqda xagga ha loo saaro
sodonkaas
kuwa kale inuu dadki u noqdo tusaale u noqdaa looga jeedaayo dambi gaara oo iyo lambar 30 gooni u galay ma jirin wixii 30 noqday goonaa loo saaray iidan adigu 70 qiyaasayda hadda anigu koob 2 gootii ma bihin meeshata waa jeed wixii ciidan 70 oo 30 lagu soo saaray waa gooni loo saaray dabadeedna ciidamo koofiyad cata iyo baabuuro qoryo saaran yihiin baa dhinacyada laga dhigay amar baa la baxshay ciidamadii koofiyad cata waxaaliyo ku fura rataas baa lagu furay ciidankaas dabadeed waxaa maqlay hal qof baa ka baxay oo buurta dhinaceeda kale ka baxay
marka amarka toogashada ma maxamed cali samatar buu ku ekaa mise madaxweynahana wuu la socday
haddaweeta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku mar walbaa de xiriirkoon joogtu ahaa kolley waa kala war qaadanayeen laakiin anigu hadee madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen anigu sarka caadiyaan iska ahaayo markii wada hadlayaa badanaaba goobsho kale aanu noqon jirin caadi maana ahayn xataa waxaa joogay nin golaha saraadaa meesha joogay magaalada markaa joogay oo hadda iyagoo dhan waa naga hooseynaaday ilaahay ha u naxariistay cabdirashaar maxamuud abuubakar la oran jiray isagaa wakiilka golaha sare ee jijiga ahaa laakiin hadde markaas waxaa toogashadu baasha iyo waxaas nalama u joogin arrin ciidan bay iska ahayd isaguu markaa politician ahaan buu u joogay ahaan siyaasad ahaan buu u joogay
arrinta ku saabsan waa laydin dallacsiinayaaye sargaalka idinku askarta idinku wanaagsan soo saara arrintaas hadalkaasoo kale waxa igu yidhi ninka la yidhaahdo jenaraal galaal waxaad leedahay ma jirin arrintaasi
anigu waxaan leeyahay arrintaas waxba kama jiraan galaal markaas iyadaa waqtigaasna ciidanka waaba ka wareegayo isagu awalna markii hore diris dhabu ahaayo wajhadan ma ahayn wuxuu ka dhibaatadu ka dhacday markii dambena oo hawshaanu dhacaysana xamar buu la jiray oo hawl waxaaba loo diyaarinayo wasiirka howlaha guud inuu noqdo baaba loo diyaarinayo marka arrintaas wax ka jiraa ma jiraan aniga abaanduulihii furuntigaas markaa ahaa ninka iiga sarreeyeena ciru ahaa marka haddii amarkaasu jiro annaguna soo mari lahaa hadduu madaxda sare ka yimaado annagaana nagama bixin amarkaas iyo furuntii amarkaasu kama bixin namana soo marin.
Gaashaan la sare Cabdi Salaad Cali waxaa sidoo kale uu ii sheegay in gaashaan la sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Cirro uusan doonaynin xilligaasi inuu ciidanku fashilmo.
Aniga waxay ila tahay wixii iga qarsoon hadda waa iga qarsoon yihiin oo wixii aana ogeyn rabbi baa wax walba og, anigu wax walba oge maahi. Laakiin intaan u warhayo ninkaas inuu wax damacsanaa waa suuragal, waana u badan tahay. Laakiin misana ciidanku inuu fashilo meesha dhibaato ka dhacdo inuu ka shaqaynayo anigu u malaynayo. Sababtu waxay tahay ciidanku hadduu guuldarraysto, guuldarrada koowaad isagaa yeelanaya, mas-uuliyaddeedana isagaa qaadaya, isagaana madax ka ahaa, isagaana maxkamad lagu saari lahaa sii raggii kale oo la eedeeyey maxkamadda loo saaray oo loogu fuliyey toogasho, taasoo kaluu mudan lahaa. Marka taa waxaan ka leeyahay anigu ma aaminsanin inay sidaa tahay. Ku-xigeenkiisiina waa lahaa, haddaan duulihii meesha ayaan ahaa. Waxaan anigoo ku-xigeenkiisa ogaan waayeyna kuwo kaloo meelo kale joogay ama xamar joogay ama furuntiyaal kale joogay, waxaan malaynayaa inayan ogaan karin, fogogaalnama noqon karin. Anigu intaasaan ka leeyahay.
Laakiinse gaashaan la sare Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu leeyahay waxba kama jiraan in askarta la laayay si bakhtiyaa nasiib ah lagu soo xulay.
Nin maanta maxkamad lagu soo istaajin kara oo la dhihi kara hebela ka dambeeyey ma jiro. Laakiin waxaa noo muuqata in arrinta tan sabotaajay cirra iyo in la halmaashana ay ka dambeeyeen. Samatar doonta u fuuli duleelin maayo, Maxamed Siyaad doonta u fuuli duleelin maayo, ciidankan inuu kala carara kala yaaca muraal xumo imaada ayaa dadkaa loo laayay, saraakiishaana loo laayay. Ninna ma taqaanaa sabatra u dhiiba, sabab Maxamed Siyaad u dhiibaya see ma taqaanaa. Yani marag anaga waxba maanan ogeyn, iska dhaaf jooban yaan iska ayan dhalinyare waxbaba aan la socon. Laakiin nooy abyaama beensaato markaan soo baxnay oo aan cagaha dhulka dhignay ayaa la fikiray oo la yidhi war say ku dhacday arrintan. Arrintaas sabataas bay waxaan ku soo dul istaajiyey inta aniga sabotaaj liigu sameeyey oo guur laleeyahay in liiga mataqaana diyaaradii garaacda oo hub lii diida baabuurta liiga wadanaa.
Haddaba ma loo baahan yahay in saraakiisha dowladda Soomaaliya ee xilligan joogta ama dowlad kale oo mustaqbalka dhalan doontaba ay mar uun aqoonsato dilkaasi loo geystay askarta Soomaalida? Sida ka muuqata macluumaadka ay bixiyeen saraakiisha lagu wareystay barnaamijkani, waxaa muuqata in askartaasi la laayay ugu yaraan ay ku jireen kuwo badan oo aan dembi lahayn. Waa haddii la raaco aragtida ku doodaysa in si bakhtiyaa nasiib ah loo soo xulay. Haddii la tixgeliyo aragtida taasi ka soo horjeedana, dhammaantood waxay ahaayeen dad aan gelin wax dembi ah. Haddaba ma tahay in dowladda Soomaaliya ay eheladii dadkaasi raalligelin iyo magdhowba ka siiso askartii lagu laayay duuleedka Garab Case? Gaashaan la sare Guuber waxa uu leeyahay falkaasi waxa uu ahaa dembi, waxaana isaga iyo gaashaan la sare Daawuud Cabdulaahi isku raacsan yihiin in magdhow iyo raalligelinba laga bixiyo.
Nacam, crime waa crime. Dad la laay, macan darin loo laay, ciidan ahaa in lagu fushada dan la lahaa, waana ayaga dembi gelin. Ciidanka haddii la laayo shaki baa dhacaya, waa la kala tegayaa. Saraakiil ciidamo dagaalamay oo bilada mataqaana yani maarag qalina wataya ku jiri dadkan la laayay waa saysan dambi weyn. Taana daliilkeeda arun waxaa ku eh afartan casho kadib cire waa la toogtay. 9 Abriil oo dhacay mataqaana maxaan ku yihahdaa inqilaab ayaa la sameeyey, islamarkii waa duulay mataqaana ciidankii waqooyi oo qasan oo kala daadsan oo saraakiil la laayay oo askar la laayay oo aan lis aaminaynin oo nin walba mataqaanaa yacni maarag mas-uuliyaddiisa ay u xiran tahay ayuu xamar ka degay 9 Abriil oo ku dhuftay. Wayel waa anagoonan ciyaaraynin baa nin laga sheegay
way.
Marka in la magdhabo oo la xasuusto way mudan yihiin, aad ay u mudan yihiin. Magacyadooda derbiga lagu taxa milita inyota la yiraahda, dadkii ay ka geeriyoodeen wixii maaragtay la gartana laga siiya haarun waa mudan yihiin.
Dilka askartaasi waxaa daba socotay khaariji loo geystay qaar ka mid ah saraakiishii sare ee ciidanka Soomaalida, waxaana ka mid ah saraakiisha la laayay Axmed Maxamed Canshuur oo ahaa taliye guuto, Muuse Muumin Meydal oo ahaa taliyihii ciidamada madaaficda goobta, iyo taliyayaal kale oo ay ka mid ahaayeen Yaasiin Nuur Gurxan, Maxamed Soomaali, Cabdi Farax Cali iyo Juuni sagaalkii bishii Maarso 1978 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka soo baxeen dhulkii Soomaali Galbeed. Bil kadibna sagaalkii bishii Abriil 1978 waxa afgambi dhicisoobay sameeyay saraakiil ay hoggaaminayeen gaashaanla sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Ciro iyo gaashaanla sare Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu ku qoray buuggiisa in afgambigaasi uu qorsheysnaa inuu dhaco 12 bishii Abriil oo ku beegnayd maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, balse uu soo hormariyey gaashaanla sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Ciro. Kadib markii afgambigaasi uu dhicisoobay waxaa la qabtay 20 saraakiil ah, kuwaasi oo markii dambena la khaarijiyey.
Harun Macruuf ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Galka baarista halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Axmedey,
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno booqashada dhowaan uu ku tegay ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Ethiopia Abiy Ahmed. Ayaa dadka Soomaalidu waxa ay aad u soo dhaweynayaan qaybo ka mid ah heshiiska ku meel gaarka ah ee haatan dhexmaray labada dhinac iyo siyaabaha maalgashiga loogu sameynayo Soomaaliya oo dowladda haatan jirta ay aad ugu dadaalayso sidii loo dhisi lahaa kaabayaal dhaqaale oo muhiim ah oo iska kaashadaan wadamada dariska wada daraadee Ethiopia, halka dadka Soomaalida qaar ka midii ay shaki ka muujinayaan islamarkaana ay dareemayaan inay arrin nabadgelyo darro ay keeni karto maadaama Soomaaliya aan ammaankeedu sugnayn islamarkaana ciidamo shisheeye ay joogaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa igala qayb galaya Shukri Maxamuud Afrax oo ah saxafi ruug cadaaya isla markaana ka faalloota arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta, iyo Dr. Cali Cadaawe oo ah la taliyaha shirkadda Amsas Consultant. Ahna nin dhaqaalayahana waxaan ku bilaabayaa Shukri Maxamuud Afrax.
Bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsan tahay Yaasin Ciise Wardheere. Ishugan ama arintan ku saabsan booqashadii maalintii dhaweyd uu ku tagay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Soomaaliya iyo arrimihii la isku afgartay in laga wada shaqeeyo, waxay aniga ila muuqataa haddii sida Soomaalidu rabto uu u hirgalo oo sida indheergaradka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay rabto hadduu u hirgalo ama meel dhexe la isugu yimaado, arrin positif ah. Annaga dhibaatadana haysata oo Soomaaliya ku dhacday dhaqaale darra ugu badan wixiina haystay, innagoo haysana ilihii dhaqaaluhu laga heli jiray adduunka ugu badnaa ama ugu sareeyey, baa haddana Soomaalidu dibadaha waxay dalaal ugu maqan tahay, dalanbaabina ugu tahay, meel walbana qaxooti ugu tahay, ugu dhammaanaysa baahina haysa. Waxaan qabaa haddii dalka Soomaaliya maalgelintii adduunku helay uu helo tan Kenya oo yeesho kale aan helno ugu yaraan, in Soomaaliduna soo noqon lahayd dad badanna ay shaqo siin lahayd, dalka iyaguna barwaaqo sooran uu noqon lahaa. Article 3 oo arrintan wuxuu leeyahay waa in loo saaraa guddi ama commission heer wasiir ah oo isku dhafo labada dal ah, guddi farsamo isaguna la sameyn doonaa, kan wasiirada maaha, mid farsamo oo arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga ka baaraandegi doona, kaas oo aan rajaynayno in dowladda Soomaaliyeed ay u xilato dad Soomaaliyeed oo aqoonteeda iyo kaliberkeeda ama gaarsiisan meesha laga hadlayo adduunka meeshii rabaan, waa qabnaa dad meeshaas gaarsiisan.
Haye Dr. Cali Cadaawe,
horta waxaad ogaataa meeshan heshiis markii la gelayo labada waddan horta waa inay isu dhadhow yihiin, khaas ahaan bilateral markii la yiraahdo oo labada waddan ay isku itaal yihiin. Halkan waa laba dowladood oo kala itaal weyn, laba dowladood oo kala daa weyn. Dowlad waa hore la legday oo Amisom beerka uga fadhido, iyo dowlad waxeed iyo ciidankeeda haysatan, dowlad wasiiradii ay tacbaan yihiin, dowlad hoggaanka xataa maanta haya ayay niman yaryar oo aan khibrad badan lahayn, dowlad ciidan aan lahayn, dowlad dhaqaale aan lahayn, dowlad dadkii caqliga u ahaa ka carareyso. Walaalayaal, waxaan anagu aaminsanahay khatartii ugu weyneed baa maanta haynaa Soomaaliya. Sababaan u haynana waxa weeye dowladda Ethiopia waa walaalaheen, jaar bayna la yihiin, laakiin waxa ayaan dara ah in ay isla markiiba ku soo boodo afar furdadood hana la siiyo, shaki weyn bay taa dhalinaysaa. Tan labaad, dowladda Imaaraadka laba maalmood ka hor intuusan abi waddanka imaan $3 billion bay siisay, 1 billion waxay ugu shubtay jeebka, $4 billion weeye. Maxaa u diidaa anaga inay na siiso? annaku hadana Soomaaliya ay ka mid tahay ururka Arab League Islamic Equal Children Organization maxaa keenay in dhabarka intay ka wareegto maadaama baan dhawayto la yiri ka baxa meesha ee Muqdisho DB World waana qasaysa waa in maxkamad caalami ah la geeyaa nimanka la shaqeynaya inay kulli xirxira ilaahu madaxweynahaada ilaahu ra'iisul wasaaraha waxa meeshan taagan waxa weeye burburka Soomaaliya iyo doobka Soomaaliya oo la xalaalaystay
horta Cali waa mahadsan yahay oo qodob muhiim ah oo ibaaraadka ku saabsan buu ka muujiyay wuxuuna yiri oo soo qaatay yiri waay Soomaalidu ay ula macaamili weeydey imaraat instead ay soo martay Ethiopia imaraat aniga maba ii ogolaba inay waxa ay u goshay Ethiopia horta isisay imaba ogola laba nin iyo dhowr qof bay intay 300 milyan iyo 20 milyan siisay bay badaydii rabtaa inay ku xalaalaysato Ethiopia anoo raali ka ahayn bay cad u goysay waxay u yeeratay dowlad goboladeed madaxiyadoodii madaxweynayaashooda oo tirdakadii isiiya imaraatis marka iyadoo intaas ka dambeysay oo aniga aan shilin ba ii ogoleen markaan hadlayna igu tiri in Soomaaliland waa dowlad madax banaan iyadaana la macaamilayna hadda aniga maba ii ahaysay ixtiraam Soomaalinimo maba ii ogola muslimnimana maba ii ogola horta mid baan ka leeyahay ciidamada uu leeyahay dal baabacsan iyo dal weyn oo gaam ah 77 dowlad gaam ah ee Ethiopia waligeedna lama gumaysan markii anaga iyagu aan isgalnayna wixii dhacay wax taariikhda lagu ogyahay weeye iska dhaaftaas markii 2006 dagaaladii ka dhacay ee Soomaaliya oo maqaawino loo bixiyay Ethiopia 70,000 oo ciidan ay ku soo gashay laba qabiil ama dad lamidaana la diray waana ogeyd wixii ka bixiyay Ethiopia anigu ma qaba awood ay dalkayga ku hantiso maanta inay heli karto mana heli doonto inta qof Soomaaliya nool yahay Ethiopia tan iyo jirtaankeed wixii ku hamin jirtay inay Soomaaliya qabsato mana dhici doonto inta qof Soomaaliya nool yahay kaliya waxaan ka baryaya waxay tahay inay dad wax yaqaan oo arrimahan ka hadli kara ay noo soo duro xulaan oo ay ka qayb galaan wada hadalka markaan leenahay nabadgelyo waxa way in ciidan iyo meelahi xuduudihi Soomaaliya ay kastamada ka sameysan lahayd iyo cidi difaaci lahayd wax walba inay diyaar yihiin maaha wuxuu wax maanta iyo bari wax laga wada hadlayay weeye
Cali Abdul maadaama ay shaqal aan badan jirto oo dalkii muddo dhowr iyo 20 sano xulaad ku jiro oo qixi badan yahay oo dadkii taariib ku jiraan maalgashiga la raadinayo hadii la helay maxaa arintaa hortaagan oo ku diidantay
walaal horta Soomaali waxay tiraa umulsa siday waxay ogtay waxa ma shaqto anigu waxaan ogahay wax fara badan sababtoo ah 20 iyo dhowrkii sano la soo dhaafay Soomaaliya siyaasadeeda iyo dhaqaaleheeda iyo baaritaankeeda shidaalka wax badan baan ka warqabaa wadankan Soomaaliya la yiraado waa ayan darro maanta dowlad handay jirto dowlad tabar yar baa jirta sharciga ku fadhidana ma aan xataa constitution waxay ku fadhidaa wax constitution u dhow oo qabiya ah wax lisku afgartay ma jirto wax lagu heshiiyey ma jirto dowlad goboleedyo tiro badan waxa iska soo baxay meel u socdaan meel ka socdaan la garanayn ugu dambeyn meeshan waxa taagan waxa weeye hadii ay lilaahay ka tahay dowladahan carabta sababtoo ah imaraat kaliya ma Saudiyaan oo ku jiraan waxa gadaal ka riixaya iyo qadar anigu waxaan qabaa crisiska Middle East ka dhacay waxaad u maraysaa maanta inuu xabteeda joogo oo maanta Soomaaliya furdeeda waxa lagu boodayo lagu boobayo oo saa lagu soo urdayo oo sidii walaashay u sheegtay ayaan darra waxa dowlad xun oo murjaca sidii imaraadka imaraadku waa naga yartay dahan markii dowladaan loo fiirsho maana dhigta waxa wasiirka immigration ka Canada waxa la fariistay imaraadka wada hadlayeen wuxuuna ogaaday in Soomaali ah marka meesha waxa ku tusaysaa Soomaali inay ka daaweyn tahay imaraadka sababtoo imaraadka ingiriis baa sii 1900 iyo koodi walaa la shaqaabuur waxan ma shaqaabuur handay tahay maxaa adiga lacagta lagu siin way waa koow maxaa shirkada ay loo horgelin way waa labo maxaa nabadgelyada loo sigi way waa saddex imaraadka markay yimaadeen waxay tababareen shan koox bay tababareen maantana xamar waxay u kala fadhiyaan shan meelood anaa ku sheegay for information hubka sida looga dhigi lahaa waa hawl kale war meeshaan waxa ka socda rag oo ma garan kartaan waa saar uu sheegay umulsada waxay ogtay wax ma sheegay
shukri haye keliya midana laga rabaa waxay tahay madaxdana aanu gudbinay shacabka Soomaaliyeed aanu gudbinayno dadka wada hadalada iyo boolasiga aan ku howlgelayna noo dejinaya inay noqdaan dad daacad ah sida uu sheegay aan wasiirro baahan oo baqaya ahayn laga soo ururiyo indheergaradka Soomaaliyeed ee dibadaha joogay professorada ah ee waxan cilmiga u leh haday tahay siyaasadda haday tahay amniga haday tahay dhaqaalaha waa qabna Soomaaliya isku filan tahay maanta badda Soomaaliyeed gabadha u doodaysa waa gabar Soomaaliyeed alxamdulillaah waxaan qabaa marka inagoo wax walba leh yaan la taaban waa lay xoogayaa baan laga qaadaya Kenya aan deganahay dekedda laama oo ay ahayd in la sameeyo waxaa sameynay oo ku heshiiyay oo maal gashanay Southern Sudan iyo Kenya iyo Ethiopia waxa looga baaqsaday waxay ahayd amniga oo laga cabsaday muddo intaas oo dhan 30 sano waxa la sugayay dekedda Kismaayo ahayd oo hadii degdegsmay iyo dowlad Soomaaliyeed oo ka dhil gareen karto la helo aan qabno inaan anagu barwaaqadaas qaadan lahayn qodobada ay ka hadleen in la fududeeyo dalgalka labada dal labada fiiso hadii marka la isxoogahayo heshiiskaas ma la wada hadleen waxa kamida qodobka 12 isna uu ka hadlaya arrimaha madax banaanida labada dal in la ilaaliyo anoo baqayo iska ilaalin karo dowladnimada haysta hal iqaato Djibouti oo ka yar Soomaaliya hal magaalo baa la macaamisha waxna aan laga qaadin dalkoodana aan la dhicin dakadihiina la sameysatay tareenadiina la sameysatay why not ana ka tir badan ana ka dhulweyn ana ciidan ahaan ka awood badan aan waxaan hubaa Soomaaliya hadii ay goboleysiga iyo dowlad goboleedyada iyo waxa lagu kala qabay laga qaado ciidankooda cid u barbardhigi karta ma jirto intaas aan qabaan
waa tahay ugu dambeyntii Dr. Cali Cadaawe muxuu yahay xal
horta ogow dowladda Ethiopia waa dowlad faqri ah wax dhaqaale inuu kordhinayaan ma jirto marka MOU maxaa la saxnaa waa su'aal lacagta halka ka imaaneysa waa labo lacag ma yaanu ka soo raadsan karin halku wuxuu noqonayaa waxa horta waxaan halaga fiirsado intaan heshiisiyo la gelin heshiisyadu waxa weeye bilateral ha noqoto ama multilateral ha noqoto waxa muhiim marka uu horeeyo warbar horta foundations ki dowladnimada hala dhiso ciidan inta ku kor fadhiyo nin Ugandiisa airport ka haysta fursadina ka haysta sabab dowlad haysi karta nin kale to ma aragtay mis wal soo farisan karta awooddi adigma weeyso
waxaan qabaa awoodda dowladda dhexe inay la soo wareegto
waas waxay ahaayeen shukri maxamuud afrah oo ah saxafi ruug cadaaya isla markaana ka faaloota arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo dr cali cadaawe oo ah la taliye shirkadda amsas consultant aan aanin dhaqaalayahana labadu waxay joogaan magaalada nairobi dooti kaalmo intay ilo joogtay intay mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere ayuu ahaa kasi dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka xafiiska baadhista guud ee maraykanka ayaa soo saaray warbixin uu muddo ka shaqeynayay taasoo la xiriirta sidii hay-adda FBI-da iyo ninkii markaas madaxda u ahaa James Comey ay u dhaqmeen mar ay baadhayeen email ay lahayd Hillary Clinton oo u tartamaysay xilka madaxweynenimo ee Mareykanka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa aaminsan in baadhistii Comey ee emailada Hillary Clinton gaar ahaan markii baadhistaas uu mar labaad soo celiyey iyadoo doorashada ay maalmo ka dhiman yihiin ay taasi caawisay Donald Trump oo Clinton xilka kula tartamayay haddaba falcelinta qodobkan ee xubnaha dimuqraadiga kuwa jamhuuriga iyo aqalka cadintaba ayaan barnaamijkeenna maanta ku eegaynaa hase yeeshee bal aynu marka hore dib u eegno faahfaahinta warbixintan iyo waxay ku saabsanayd waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta xafiiska baarista guud ee saaradda cadaaladda ee ninka gaar ahaan baaritaanka u qaabilsan xafiiska oo la yiraahdo Michael Howard ee wuxuu xoogga saarayay sanadkii 2016 doorashadii iga soo horjeedeen Hillary Clinton iyo Donald Trump in Hillary Clinton nimanka shaqaalihii ka shaqeynayay FBI-da ama hay-adda dambe baaristu ay si eexa ula shaqeynayeen iyadoo ay ka xadeen Trump gaar ahaan markii ay noqoto emailadii badnaa ee ay u isticmaashay computer-keeda gaarka iyo kuwii laga xaday xisbiga dimuqraadiga oo iyaguna warar badan soo saaray arrintaas
waan gartay marka dimuqraadigu maxay ka dhadeen warbixintan
runtii dimuqraadiga arrintoodu mar walbaba waxay ahayd iyagu xoogga waxay saarayeen arrinta ku saabsan Bob Mueller investigation ama baaritaanka ku saabsan in Donald Trump iyo waddanka Russia ay isla og yihiin xog ah sidii Hillary Clinton looga heli lahaa doorashada taas iyagu mar walbaba xoogga saarayeen marka iyagu markii reportkan ama ba warbixintan ay soo baxday warbixinta horta aan ku horeynay warbixintan oo aad u dheerayd xafiiska baaritaanka guud wuxuu soo saaray iyagoo Fox aan xoga saaraya James Comey intii agaasimihii hore ee waaxda baaritaanka ama FBI la loo yaqaan halka kan inuu isagu hay-addiisu ee xus sameysay Hillary Clinton in kale ayay ahayd gaar ahaan markii emailadii iyo wixii la daba galay marka
waxay soo saaray warbixintu inkastoo James Comey iyo uu laba mar qalad waaweyn sameeyey oo ahayd markii emailadii Hillary Clinton ay baaritaanka ku sameeyeen, uu yiri emailadaas waanu ku weynay wax sheegaya ama dembi muujinaya ama wax madaxweynaha Donald Trump markaasi madaxweynuhu ordayay lagaga soo horjeedo. Markii dambena iyada oo doorashadii wax yari ka hadhay, uu mar kale baarlamaanka Mareykanka u sheegay inuu emailo cusub soo diray uu helay oo ku saabsan emailada ay qortay amaba waxyaalihii laga helay baaritaan FBI u samaysay in Hillary Clinton dib loo baaray arrinteeda. Dad badan oo dimuqraadiguna waxay aaminsan yihiin ku dhawaaqistaas xogta cusub ee emailada lagu helay inay sabab u ahayd in Donald Trump uu ku guuleysto madaxweynenimada.
Way dhinaca kale madaxweynuhu arrintan maka hadlayso?
Madaxweynuhu horta beryahaas oo dhanba nasiib darro, beryahaas oo dhanba waa kii tweet buu qoray oo wuxuu lahaa maxaa ku dhacay, waxaanu sugaynaa warbixintii maxaa ku dhacay buu ahaa lasoo waday oo aanu sugaynay. Dee markaa wuxuu filayay in la yidhaahdo James Comey socon buu galay falal dambiya buu ku kacay, laakiin hadda markii uu soo kacay isaga uu soo baxay reportkan, hadalkiisii wuxuu leeyahay weli waxaan sheegayaba cad inaan loo baahnayn Bob Mueller doorashada baaritaankan uu wado. Marka waxaad moodaa ayaamaha dambe in xooga la saarayo emailadan oo Piers Prozig uu qoray oo laleeyahay meesha kan wax weyn baa ku jira. Laakiin runtii xafiiskiisu markay arintaa ka hadleen ama White House-ku aqalkacad, aad bay arintaas ay u dhiiri gelin in laga soo inaan warbixintaas wax weyn iyaga u tarin.
Waa garta jumhuurigu iyagu maxay yidhahdeen?
Jumhuurigu iyagu waxay leeyihiin waxaanu sheegaynay waxaan oo dhani waxa weeyaan waa ciirada la isku qarinayaa ayay yidhaahdeen sidaanu sheegnay, siday hore u sheegeen ma aha wax ilaa hadda. Waayo hadda ninkan la yidhaahdo hadda baaritaanka xafiiska ku jira Michael Howard, waxaa magacaabay sidiisaba markii hore, waa nin wax badan ka shaqeynaya wasaaradda cadaaladda, waana ninka xafiiska kan baaritaanka guud haysta. Waxaa magacaabay George Bush, marka nin dimuqraadi magacaabay buu ahaa. Markii dambena
nin jamhuuri magacaabay,
waa uu sii magacaabay. Marka ujeedada iyagu waxay leeyihiin war waxa kan waxba ma jiraan, waxay ku nimankan ku dagaalamayaan sidii loo joojin lahaa baaritaanka ku socda.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay. Warbixin u dhowaan soo saaray xafiiska baarista guud ee Mareykanka, taasoo sheegaysa in madaxii hore ee hay-adda F B I da James Comey uu si xun ula tacaalay baaristii emailada Hillary Clinton, hase yeeshee ayna meesha ku jirin ee xasho uu sameeyey mid ka mid a labadii tartame. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan. barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayuu nala socodsiinayay. markana dhinac ciyaaraha haddii aynu eegno, waxaa goor dhow soo gabagabooday ciyaartii u dhexeysay dalalka Colombia iyo Japan, waxaana ciyaartaasi laba gool iyo gool ku adkaaday xulka kubadda cagta dalka Japan. daqiiqadii saddexaad ee ciyaarta ayaa kooxda Colombia calaamada casaanka laga siiyey mid ka mid ah ciyaartoodooda. intaynu barnaamijkeena xiga ku kulmi doonana waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.